Как е настроението, господин Живков? Спокоен ли сте?
Да. Напълно съм спокоен.
Как ще отговорите на онези зрители, които ни казаха, че не искат да ви виждат на екрана?
Как не искат?
Които не искат да ви виждат на екрана. Как ще им отговорите?
Еми, това си е тяхно желание. Нали е демокрация сега?
Изпитвате ли усещането за някаква вина? Това е въпросът на Тоджарова от София. Чувствате ли се поне малко виновен?
За какво?
В такъв случай...
Ако е за моята политическа и държавна дейност, нямам никаква вина.
А иначе?
Иначе аз съм жив човек, не знам какво имат предвид.
Кой знае? Недялков от София ви пита. Вие сте на пределна възраст, но се опитвате да ангажирате вниманието към себе си. Бихте ли членували в сегашната БКП? Там са и някои ваши съратници.
Не, не бих членувал в сегашната социалистическа партия.
А в БКП?
И в БКП, аз не знам колко партии БКП има. Нямам информация.
Желев, София. И на последната си пресконференция преди няколко дни казахте, че БСП не е вашата партия. Защо мразите БСП?
Не, аз не мраза БКП. Аз не съм съгласен с ръководството на БКП, а не с членската маса, която много добре си дава сметка за ситуацията сега в България.
Имате предвид БСП?
Българската социалистическа партия. Става въпрос за ръководството и то е една част от ръководството.
Миланов от Пловдив. Някои вестници писаха, че на последната си пресконференция сте съобщили, че заедно с други соцлидери сте готвили заговор срещу Горбачов. Вярно ли е това и защо едва сега го съобщавате?
Не може да се каже, че това е заговор. Постигнахме единодействие да се противопоставим на неговите преустройства. Това си е естествено. Ние носим също отговорност за нашите страни и не можеше да не споделиме. И се оказа, че всички се еднакво мислим по така наречените преустройки на Горбачов.
Денев от Враца, вие много пъти сте говорили срещу Горбачов. А знаете ли неговото мнение за вас?
Много не ме интересува неговото мнение и не съм се интересувал.
А защо?
Ами, той е, както казват, бита карта. Само мисля, 0,5% е получил, когато се е състезавал за президент, миналите избори за президент на Русия. Самия руски народ го отрече.
Той не се е явявал на тези избори?
Не, той се кандидатираше. Кандидатира се. Обаче спечели малко. Някакви си 0,5% колко ли.
Добре, да продължим с въпроса на Гандев от Бургас. С кой от световните лидери се оприличавате? От кого сте се възхищавали и на кого сте искали да приличате?
Еми, в началото, когато бех издигнат за генерален секретар на партията и председател на Министерския съвет, най-много съм общувал и съм се срещал с съветските ръководители. Първата ми срещи, разговори беха с Хрушчов. След това останалите Брежнев и така нататък.
А на кого сте искали да приличате?
Не съм искал да приличам нито на Хрушчов, нито на Брежнев. Нито на Хрушчов, нито на Брежнев, нито на Горбачов.
Да добавим и въпроса на Цветанов от Никопол. Чувствате ли се като антика на сталино-ленинския социализъм?
Аз работех във време, когато сталинските тези си разработки на марксизма беха в пълна сила. И много естествено съм рубувал на някои постановки. Но аз дойдох до извода и ги отреках, че това са съчинени работи и не отговарят на идеала, за който ние се борим.
И още един въпрос от пресконференцията. Каменов, София ви пита. На последната ви пресконференция ви казаха, че не сте автор на мемуарите си, защото сте били неграмотен. Защо позволявате да ви обиждат така?
Ами, този вероятно е неграмотен, който ми е задал този въпрос. Аз съм не само аз съм работил 3 години като ученик в графическото висше училище, което беше единствено балканския остров, и съм се занимавал с буквата. С буквата. Не с друго не се занимавал. Аз съм, това е моята специалност. Избраха ме за секретар на Съюза на средните графици. И като в качество ми на секретар, аз съм участвал в обсъждането на идеята да се промени стария ръкопис. Така че аз съм запознат професионално с буквата, ролята на буквата и така нататък, и съм участвал. А като нелегален, аз писах, нямах пишуща машина, нямах нищо, аз съм писал само на новия език. Тъй като го познавах, специалист съм и на никакъв друг език, с изучение на личната ми карта, която беше фалшива. Там само портрета ми е верен, всичко друго е неверно. Разбира се, ръкописът беше този, който господстваше тогава и не можеше в един нелегален документ аз да пиша на новия правопис. Но всичко друго, което съм писал, в това число и първия позив за защита на евреите, съм го писал по новия правопис.
Младенов от Руси ви пита, какво още не сте казали за 10 ноември? Какво все още не е известно? Заговор ли беше това или нещо друго? Как не усетихте при вашия опит, че се готвят да ви свалят от власт?
Да, аз се давах сметка, тъй като останах сам да се и се противопоставих открито срещу преустройките на Горбачов. Това е историческа истина. Горбачов пое организирана кампания срещу мене. Тя е известна, по това е говорено много, но не си давах сметка, че ще се стигне до такава извратеност и деградация борбата срещу мене. Аз се бях обвинен във всички земни грехове, оплют. За мене говореха, че съм имал милиарди левове на Запад, че имам дворци на Запад, вили на Запад, какво ли не. А сега искам и за ваша информация да ви съобща, че на Запад се появи съобщение, в което казва, че единствения президент в света е Тодор Живков, който не е скътал пари в България, нито в чужбина.
Къде е това съобщение?
Еми това съобщение аз преди половин година го слушах.
Къде?
В печата.
Кой печат?
Ами нашия печат.
И как така не усетихте, че ви готвят сваляне от власт?
Аз предполагах, но това протичаше в разговори. В разговори, които бяха разумни за тогавашната ситуация. На мен ми предоставиха да доработа новата конституция и така, редица други служби и работа. Но разбира се, събитията се развиха по друг начин.
Да продължим тогава с въпроса на Койчев от Търново. Вие твърдите, че е трябвало да управлявате още една година. Колко щеше да стане тогава външният ни дълг?
Външен дълг се спекулира, че по времето на Тодор Живков остане външен дълг. Ако се вземат справки, аз в България не може да се вземе справка, тъй като са унищожени службите, които тогава работиха. Но вземах от Международния валутен фонд и Международната банка. И там ясно се вижда, че задълженията са минимални. Така че всичко това е плод на пропаганда. Mm-hmm. Срещу миналото и срещу Тодор Живков.
Как? На 10 ноември те са били 10 милиарда?
Не е верно. Това е лъжа. Не може да са били 10 милиарда. Пълна лъжа.
А кога са били?
Ами не знам кога. Да кажат 2 милиарда, които бяха внесени в чужди странни банки. 2 милиарда долари, които бяха внесени в чужди странни банки.
Кой ги
Защо
внесе?
Ги окрадоха? Аз ги внесох. Създадох валутен резерв на страната. 2 милиарда лева. Цялото злато събраних да се изнася. Създадоме златния фонд. И така нататък.
А кой го изнесе?
Така че имаме огромен резерв. Освен това,
кой го изнесе? Имаше
задължения други страни към нас, които компенсираха. Не повече, това е било от 2, а максимум 3 милиарда долара. Но не може България да се провери.
Да разбирам ли, че упреквате тогавашното ръководство на БСП?
Еми е да. Луканов, правителството на Луканов, двете правителства на Луканов и всички останали.
При правителството на Луканов дълга беше 10 милиарда.
Еми да се провери откъде е създаден този дълг. Защо той трябва да се прехвърля на Тодор Живков?
Откъде? Вие не знаете?
Не. И не е правилно. Аз ви казах, че сведенията съм ги вземал с големи трудности от Международния валутен фонд и Международната банка. В тия сведения по мое време не е имало такива задължения. Абсолютно не е имало такива задължения. Това е една от измамите, които постигнаха времено, даже и сега в нашите разговори се поставя от някой.
А можете ли да предоставите тези сведения?
Мога, обаче никой не ме пита за това.
Ето, оставете ги на нас.
Аз ви ги казах. Няма такова нещо. Абсолютно няма. Такива задължения, 10 милиарда, няма. Но не може да се провери в България, тъй като си унищожена тая служба, която се е занимавала.
Значи ви опреквате Луканов?
Опреквам, не знам кой е, но някой ги службата не работи. Или е преустроена. И не мога аз при вързани ръце и крака да събера информация.
Но Луканов не може
но
да се защити.
Но можах от Международната банка и Международния валутен фонд да вземат реалните задължения и това, което има да вземаме. С изключение на социалистическите страни, а повече от социалистическите страни дължеха на България. Това число и Русия.
Вие опреквате Луканов, но той не може да се защити.
Аз съм го опреквал не сега, когато той е мъртъв. Аз съм го опреквал, когато беше жив и то открито. Аз поведох борбата против Луканов.
А какво ви е казвал?
Той ли?
Да.
Освен помия да фърля върху мене и да организира кампания срещу мене, той друго нищо не вършеше. Той по отношение на мене. Той идва на един разговор. След като бех освободен, да ме предупреждава да мълча, да не говоря, да не се срещам с хора, само с роднините.
Горанов от София. Какво мислите за книгата на академик Нико Ахиел, Тодор Живков и личната власт? Кога беше апогеят на личната ви власт и кои комунистически дейци смятахте за свои съперници?
Сега гледайте, няколко души евреи, 5-6 души, започнаха кампанията, която и сега продължава. В тия евреи водеща роля вероятно е Нико Ахиел. След това двама души, осъдени от Народния съд, които аз ги освободих, и аз искам да използвам тая трибуна, за да ги предупреда всички тия, които аз ги пуснах от лагерите, от затворите, че те можеха да стоят там още 5-10 години, ако не бех аз. Те трябва да ми благодарят. А аз нямам никакво отношение по съденето, тъй като аз или решаване кой да бъде съден, тъй като аз бях секретар на градския комитет в София на партията. И не съм имал тия възможности. Не съм членувал Централния комитет. Не съм бил политбюро.
Кого по това имате, време. Кого имате предвид? Кого предупреждавате?
Аз предупреждавам всички тия, които ги освободих, да си помислят, не дължат ли благодарност на Тодор Живков, че Тодор Живков с 5 години най-малко ги пусна от лагерите и от затворите. Нищо друго не желая. Само едно уважение.
Коя година?
Еми, веднага като стана председател на Министерския съвет, 72-а и 73-та година, започнах да ликвидирахме най-напред лагерите, бех аз в един лагер там и така нататък, историята е известна, и след това внесох предложение да бъдат закрити лагерите. И пуснати всички от затворите. Но вие... И беха пуснати всички, които беха осъдени от Народния съд.
Но вие бяхте шеф на партията от 56-та година.
Да. И тогава обаче реален ръководител беше 62-та година, тъй като в партията имаше фракция, начало с Югов и така нататък, и ликвидирането към която се присъедини и Червенков, ликвидирането на тази фракция, до ликвидирането на тази фракция аз бех само един генерален секретар на партията.
Без права.
Немах никакво, не можех да влияя в Министерския съвет и
без
другите
права.
Органи на държавата.
Без права, така ли?
Еми, те бяха завзели Министерския съвет, всички служби държавни. Аз можех да влияя частично, частично подчертавам, само в партията.
А тогава защо говорите за историческата роля на Априлския пленум?
Ами той изигра историческа роля след това. Той не можеше да ни изиграе, тъй като по времето, още преди Априлския пленум, се създаде фракция. И аз съм създател на тая фракция. Тая фракция организира и Априлския пленум и всичко това. Но всичко това трябваше да се решава с времето. Не можеше с един замах и не трябваше с един замах да се решава.
Добре, вие знаете...
Се, ако биха ме разкрили тая фракция, мен ще ме разстрелят много естествено, а другите ще да отидат до животен затвор.
Добре, вие сте знаели 6 години за лагерите. Какво направихте?
Ами аз ви казвам, когато станах реален ръководител, оглавих Министерския съвет.
62-та година.
Първата ми работа, която съм вършил, това е да ликвидирам лагерите и да ги пуснем от затворите. Не само лагерите, и затворите ги.
Не чувствате вина за това, така ли?
Нямам вина, защото нямам никакъв, аз не съм участвал в тяхното съдене и не ги знаех. Даже кои са те, поименно всички не ги знаех.
А кого знаехте?
Някой знаех. Гичен знаех, например. И други. Знаех, много знаех. Но отношения близки не съм имал с тях. тъй като аз бех млад тогава.
Въпрос на Танев от Сливен. Веднага след 10 ноември казахте, че също не сте вярвали в социализма. Не беше ли възможно да го кажете по-рано и да се откъснете от опеката на Русия, както направи, например, Чаушеско? Между другото, какво мислите за дейци като Чаушеско и Ким Ир Сен?
Сега, никога не съм казал, че съм против социализма. Това е пълна измислица. Или на този уважаем господин, който задава този въпрос, би му казал да вземе да прочете мемуарите ми сега, за да разбере, че никога се сам се отказал от социализма, а само от недъзите, от някои погрешни стъпки и от преустройството на Горбачов.
Кои бяха най-големите недъзи на вашия социализъм?
Социализъмът беше изграден в не най-напредналите, започна изграждането си не най-напредналите страни в Европа и в света, а в изостанала сравнително страна, с сравнение с западните страни, каквато беше Русия, бивша Русия, когато стана Октомврийската революция. А след това всички ние не бяхме страни с развита икономика. Някои имаха по-развита икономика. Например, Чехословакия беше на четвърто място, а по време на социализъм отиде на 14-то место. България беше на предпоследно место. След нас беше само Албания. А отидохме на второ място. По икономически потенциал, по развитие и станаме средноевропейска страна. В областта на икономиката, на социалната политика, на духовната политика и така нататък.
Имате ли някакви оправдания за сталинския социализъм?
Сталинския социализъм деформира марксизма. И в това се занимавам аз в мемуарите. Какво да се е деформиран социализма? А не против социализма. Никога не съм се отказал от социализма. Това, че аз говоря против системата, система е едно. Система е едно, а строй е друго. Те са две страни на един медал. Две страни на един медал. А обаче строя беше добър, но системата беше лоша, която го управлява. Аз съм се противопоставил на системата и тия, които са защищавали тази система, които изопачиха марксизма.
Значи, вие управлявахте строя, системата, а вярвахте строя?
Аз вярвам в социализма, как аз съм вярвал, никога не съм се отказвал. Обаче система е критикувам. И в мемуарите сега, който ги прочете внимателно, ще види, че аз специално критикувам системата, а не критикувам социализма.
А Чаушеско и Ким Ир Сен, какво мислите за тях?
Еми, какво мисля? Особен човек беше Чаушеско. Трудно се работеше с него. Но аз все пак работех. Той ревнуваше, че България застана в центъра на политиката за разведряване на Балканите. Защо? Защото аз приложих на некласов принцип на общуване с балканските страни, а баланса на интересите. И нямаше никакви трудности. Неотдавна аз дадох едно интервю за турската телевизия. И там съобщих, че Димирел при своето посещение в България заяви, че България турци няма. А има мохамедани туркоязичници и мохамедани българоязичници. Но това беше и нашата теза. И лично моята теза.
Русев от София ви пита, какво означава моралът в голямата политика?
Главният морал на политика, на истинския политик е да се свърже с народа, да се слее с народа. Не може да се управлява с последствията, а трябва да се търсят причините. Ето, например, аз съм политик. Отидох в Юндола. До моето отиване и отиване аз не съм повдигал въпроса за българо-мохамеданите. Защото не познавах ръководството там в Велинград и в Юндола. И не знаех що за хора са. Те са от социалистична партия, но не ги познавах. И аз предварително не съм казал нито дума за българо-мохамеданите. Нито дума. С всичко говорихме с тех, но за българо-мохамедани не. Аз чаках събора. Събора, моето изказване, вече показа как тия хора се обградиха и трябваше 15-20 минути да прокарва там канал, за да мога да, път да, мога да мина. И плача, целувахме се, прегръщахме се и казва, живей, защото ако ти живее, ако ти умреш и ние умираме и така нататък. Ние, ти си нашия пастир. Може да представите каква ситуация. Вярвате аз се слех с народа и той се слех с мене.
Вярвате ли?
Ето това е политиката, да се слеш с народа. А не с разни фракции там, много богаташи и не знам какви и проче и проче. С народа! Нищо друго няма спасение.
А вярвате ли на това?
Вярвам. Има. Честни, предани хора има. В това число и в СДС ги има. Аз не отдавна имах среща с един от СДС.
Но не отговорих.
Но и видях какъв честен човек е той. Уверих се. Приех го. Готов съм с него да разговарям на всяка тема.
Но не отговорихте точно какво означава морала в политиката.
Морала в политиката означава да се води баланс на интересите на всички, а не само на тие, които са забогатели. Ето просто. Защото народа е 90 на 100, а много богаташи са 5 на 100. И други, които преживяват към тях, още 5 на 100, а останалото...
Добре, добре. Ето баланс на интересите. Въпроса на Иванова от Книжа ще ви задам. Къде отидоха парите от пенсионните фондове преди 89-та година?
Сега гледайте какво. Ние нямахме пенсионни фондове, не дереме, ние имаме общ фонд тогава.
Защо?
Така беше във всички социалисти, и у нас беше така. Тоя фонд се увеличаваше няколко пъти повече, отколкото беха останалите показатели на плана, примерно. Всяка година. Ние имаме едни от най-високите показатели на развитието на страната, на икономиката. А тия фондовете беха два пъти, три пъти по-големи от останалите показатели на бюджета на страната.
И къде
отидете? Тогава беха всички. Ами те са си... Трябва да питаме тия, които ме наследиха. Аз какво мога да кажа? При мен нямаше такива. Аз съм бил ръководител на борд директори. Ама ние не го казваме борд директори, а аз помолих към края на 70-те години да ми предадат да съставим една държавна комисия, на която аз да бъда председател. Аз бех, тогава не бех в Министерския съвет, аз бех държавен глава, да ми предоставят за да имаме 4-5 милиарда задължения. За две години и половина, без да разбере нито един български гражданин, никакви цени не сме изменяли, нищо. Ние ги ликвидираме и 80-та година останаха 1 милион и нещо, само които са текущи, бяха останали като текущи средства на банката. А ги ликвидирахме.
Но нашата зрителка ви пита за пенсионните фондове.
Те бяха там общо. Ние имахме идея. И аз съм я развил тая идея, тя и на последния пленум я изложих, когато ме освобождаваха тая идея, да се създадат специални пенсионни фондове и други фондове, които са необходими. Той е общ фонд, да се раздели и да стане активен. Той беше пасивен.
Кой отговаряше в Политбюро за тези фондове, за да разговаряме и с него?
Отговаряха Министерският съвет.
Кой точно?
Те са няколко души.
Кажете ни.
Беше Станко Тодоров, беше след него Георги Атанасов, преди него няколко председатели се смениха и министрите, които са отговаряли тогава за бюджета на държавата и така нататък. Но така беше всички социалистици. Аз искам да ви покажа, да ви кажа, че това не беше наша практика само.
Славов от София ви пита, кой беше любимият ви маньовър във вашата политика?
Следите какво... Аз съм политик, който съм израстал от народа и свързан с народа. И аз не... Аз бех недобро настроение, когато скъсам по някой въпрос с народа. Виждам, че народа не мисля така. И веднага се преустроивах. Аз имах връзки с работната класа. Аз съм от работната класа излезал. Аз имах връзки с интелигенцията. С кои не съм имал връзки? Всяка година по един-два пъти съм срещал с писатели, с артисти, с художници, с какви ли не. Да оставим път частните срещи, които съм провеждал. Аз имах широка информация за настроението в страната, в отделни отряди на обществото и така нататък.
Владимиров от Варна ви пита. Вие казвате, че срещу вас може да се извърши атентат. Защо ще го правят, ако не ви обичат?
Вие виждате сега, излезоха мемуари много. За нито един мемуар нямаше такава кампания. Само за моите мемуари започна кампания. Започнаха тия 4-5 души евреи и почнаха да поведоха хорото. А нека да критикуват мемуарите ми. А би казал по-правилно, нека да ги остават, нека народа да ги прочете, па той народа да ги обсъжда колкото ще. Аз не се страхувам. Даже аз желая и им предлагам на някои политолози и други специалисти, нека да направим една спирка, така една общо обсъждане на най-важните въпроси в мемуарите. Аз ще ги посоча, нека и те да посочат от това страна, но аз там... нека в това число да участват и тия марксисти, критици, които са против мои постановки в мемуарите.
А защо говорите за атентат тогава?
Защо ли?
Да.
Защо съм Тодор Живков?
Какво значи това?
Аз не знам какво значи, но съм Тодор Живков. Мен постоянно ме заплашват. Аз не искам да занимавам обществото с мене си. Вие не ви ли е известно това?
Маринова от Пловдив ви пита. Вие винаги говорите крайно отрицателно за Луканов и Младенов. Защо тогава ги търпяхте на най-високите постове?
Такива въпроси могат да се... Всяка една партия може да се зададат такива въпроси. Всяка една бивша комунистическа партия е имала смяна на ръководителите. Някои са търпени, други не. И такова е било съотношението на силите тогава. Луканов беше поддържан от Съветския съюз.
В такъв случай...
Но той не стана член на Политбюро. А Младенов, преди Младенов бяха снети няколко души, кандидати и проче, за...
Кажете.
Да не кажа голема дума. И оставихме Младенов, все пак той беше така по... потърпим. Но какво, той заболя.
Какво означава потърпим?
Еми, просто съобразяваше с реалността. Но главното е, че младено боледуваше. Той няколко операции прави на сърцето си. И фактически той не беше министър на външните работи. Ние го държаваме, защото просто го жалехме. Но всички знаехме, че той не може да води вече външната политика.
Илиева от София. Двама български политици говорят за себе си в трето лице. Вие и Жорж Ганчев. Кое е общото между вас и Жорж Ганчев?
Защо ми задавате този въпрос?
Задава го Илиева от София.
Добре. Жорж Ганчев си е Жорж Ганчев. Той си защитава своя идеал, аз си защитавам моя идеал. Какво има тук лошо? Той си има си идеал, има си стремежи, има си виждания и си ги защитава. Аз уважавам това. Аз си имам също своя идеал и си го защитавам. Няма нищо чудно в това.
Борис Борисов от Благоевград ви пита. Не изпитвате ли вина за това, че унищожихте българското малцинство в Гърция с подписването на междудържавен договор, с който се отрича съществуването му?
Този договор не е подписан по мое време. Нищо по мое време не е подписано да се дава на други страни. Напротив, по мое време Пиринския край от културна автономия стана неразделна част на България. Това е. Нищо не е продадено по мое време.
Манолова от София. Защо се стремяхте да присъедините България към Съветския съюз? Каква щеше да бъде съдбата ни сега?
Никога не съм се стремял да присъединя България към Съветския съюз. Абсолютно никога. Но този, който беше по това време президент, държавен глава на България, ако той не направи равносметка за нашето развитие и че ние нямаме друг изход в два, оформили се два лагера, освен суровините на Съветския съюз и пазарите на Съветския съюз. Ако трябваше да бъда пълен идиот да не разбера тая елементарна истина, която за съжаление не се разбрал Червенко. Той предлагаше България да се развива в селското стопанство. И нищо повече. И преработвателната промишленост. А България взема друго направление. 70% от износа на България беха електроника. Електроника и машиностроение. И 30% селско стопанство в пресно и преработено състояние, лека промишленост и суровини. Ето виждате какъв коренно изменение в структурата икономическа, политическа и социална настъпи в България. А вие знаете ли, че сега на България говорят, че най-интелигентната нация в света е българската? Когато аз поех управлението, беха 1600 учени имаха звания, а когато напуснах, 36 000.
А давате ли си сметка каква част от външния дълг е натрупана благодарение на промишлеността?
Аз ви разясних това въпрос. Аз го разясних това въпрос. Нищо подобно. Ние сме имали задължение временно, но ние сме си изплатили. Нямаше банка в света, която ако се обърнехме, да ни даде кредит. Молеха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни златен, ни пипнат. Само за заели сребро немахме, защото то, много електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложения в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше две, селското стопанство хранеше две Българи. Нямаше, даже аз, когато отидох в... съм ходил в тия развити страни, те ме прекъснат. Аз им разказвам какво България има на среща, с какво тя разполага. И честно, честно говорех. Те ме прекъснат. Оставете, парите нямат парите не са важни. Ние ще ви дадем кредити колкото желаете. Дайте да се разберем.
Иванов от Сопот
ви пита. И това е сценографирано.
Да зададем въпроса и на Иванов от Сопот.
Удоволствие.
Илюзията, която ви пречеше.
Аз съм човека, който не съм робувал много на илюзиите, като аз съм се противопоставил на главното, което го развивам сега в мемуарите. Ако вие прочетете, ако е един гражданин, който се интересува за тия въпроси, не да прочете мемуарите. Аз бе в конфликт с Хрушчов. Аз бе в конфликт с Брежнев. Да не говорим с Горбачов. По всички въпроси, с които не съм бил съгласен. По всички въпроси. Няма въпрос, по който аз да не съм спорял с тях.
За това ли направихте Брежнев три пъти герой на България?
А направихме го, защото той ни даде пари. Например, ние беме три страни. Това беше България, Унгария и Румъния, които водеха борба за повишаване цените на селското стопанските произведения. Обаче Унгария се отказа. Румъния обещава, па не изпълнява. Осадахме ние. И аз отидох при Брежнев и към другари Брежнев. Вие направите така, че Румъния и Чехословакия и Унгария, собствено, извинявам се, почти се отказаха да се борят. Останахме ние. Аз мога да ви уверя, че на всяка среща, където се разглеждат икономически въпроси, аз ще поставям въпроса за цената на селското стопанство. Даде 400 милиона всяка година и се реши въпроса.
Извинявайте, ама излиза, че по време на вашето управление нямало никакви грешки.
Не говоря за греши. И защо ще пиша мемуарите? В мемуарите говоря за грешки. Става грешки на управлението. Деформирани от Сталин.
А ваши
лични? И на марксизма. Отстъпление от марксизма.
А ваши лични?
Еми, слушай, аз съм жив човек. Аз съм жив човек. Вероятно допускал съм грешки, но такива, които да носят вреда на държавата, аз не съм. Можем би съм отишъл повече да спора, даже там, където не е било необходимо да създавам конфликти.
Убеден сте в това?
Убеден съм в това и всички знаят това.
Кои всички?
Всички, с които съм работил.
Младенов?
Еми, гледайте сега, аз съм единственият ръководител, който се противопостави, който не беше ходил, не знаеше какво представлява левосектанския курс, че Димитров е против левосектанския курс и така нататък. Аз съм, с който се противопоставих на левосектанския курс. И от организационен секретар на областния комитет ме снеха за това, че се противопоставих на левосектанския курс и станах секретар на втори район на Комсомола. А след това, аз съм който се противопоставих да завзимаме територия и ме заплашиха, че ще ме съди партиен трибунал. Това Драгойчево ме заплаши. Напротив, те ме поздравиха след това. Аз създадох фракция.
Аз ви питах
какво искате повече?
Не, аз ви попитах за Младенов.
Младенов?
Да.
Абе, слушай, дай да не говорим вече за един... Той се е пропил сега и... Дай да не говорим за... Нека си живее. Оставете го, нека си живее. Може би ще дойде времето да седнем заедно да пием нещо. Не желая да говоря. Нема смисъл. Това не допринася нищо за положението на народа. Народа е затънал до гуша.
Хайде да изпием по една чаша сок, Куинс.
Да.
Заповядай.
Да, благодаря.
Вие гледате тази програма благодарение и на соковете Куинс. Не забравяйте, всяка неделя ви предлага дерби срещите на първенството, което няма равно на себе си. Футбол, който се играе само на едно място в света. Футбол за истински ценители. Невъзможното каучо. Преживяванията, които са ви нужни. Следващата неделя от 16 часа и 30 минути. Гореща линия. Въпросите, които искате да поставите. Гореща линия. Фактите, такива каквито са. На 5 октомври полковник Атанас Атанасов, директор на Националната служба за сигурност на горещата линия. Гореща линия. Вие гледате тази програма благодарение и на кафе Либерте.
Трите ви любими предмета.
Моля?
Трите ви любими предмета.
Не съм мислил за любими предмети.
Това са стандартни за нашата програма въпроси.
Гледайте какво. Аз не знам дали ви е известно, че всичко, каквото аз съм получавал, аз съм го давал на държавата. И не съм запазил нищо. Единственото нещо, което го запазвам, това е часовници. Часовници не съм ги давал на държавата. Това е японски часовник и аз мисля, че той е само позлатен отвън. Но един специалист един път да се разговорим и той го видя, погледно го, не вика, той е златен. И се оказа златен. Аз като свикна с един часовник, не го сменявам, докато не се счупи или го откраднат. Той още не се е счупи или не се го откраднат.
А открадвали ли се ви?
Не, не. Той е не.
А от дялото мислиш, че...
Последното ми посещение в Япония.
А от дялото мислиш, че ще споменете и от дялото?
Не, аз нямах вещи, едно от дяло само имах. Не знам каква му е съдбата. Аз имам само дрехи, нищо друго, които донасам. Но сега внучката ми купи 3 панталона летни и един костюм зимен.
Любимата ви фраза. Коя е вашата любима фраза?
За мен любимото е баланса на интересите. С нея пробих в Европа, на Балканите и в Европа. Кой щеше да разговаря с Тодор Живков, ако аз не бех стриктно преустроил нашите отношения на Балканите и в Европа.
Онзи вид за Тодор Живков, който харесвате най-много.
За Тодор Живков?
Да.
Аз бех забранил на органите да ми дават сведения кой разказва вицове против мене. И викам, стоите, не приказват. Спомням се един път министъра на вътрешните работи, като другар Жико, това са хора, които ти си ги издигал. Сега разказват вирцеве, говорят против тебе, викам, оставете ги тях. Ние, оставете ги. Ако вземем ние да се занимаваме сега с тия, кой какво казал за Тодор Живко, а не може някой да не кажат нещо, аз съм държавен глава, най-напред суват държавния глава за някои работи. И тогава трябва да превърнем страната в лудница. И нищо. Нямаше нищо. Една жена вика, най-много съжалявам, че сега няма вицове. Тогава имаше вицове. Не само аз съм създавал вицове. Аз съм ги разпространявал вицове против мене.
Танев от Сливен ви пита. Веднага след 10 ноември казахте, че също не сте вярвали в социализма.
Не е верно. Аз съм говорил за системата. Тоя случай мина. Той беше, един друг беше задал такъв въпрос. Аз се отговорих. Аз съм бил против система.
Има продължение на въпроса. Колко резиденции сте имали?
Аз съм имал една резиденция.
А останалите 33?
Еми, там беха всички резиденции. По мое време резиденции са правени 2 или 3. А всички резиденции, които ги наследихме, ги съхранихме, некои иска да ги купува, трябва да се противопоставих и се запазили. Най-запазените резиденции са тия, които бяха строени по времето на Бойко Червенков.
И накрая, какво разбрахте за себе си, след като управлявахте 33 години България?
Разбрах това, което съвсем кратко трябваше да разбера, и в мемуарите аз моля да се прочете. Това е новото историческо съдържание.
Благодаря ви.
Благодаря аз.
Гореща линия. Въпросите, които искате да поставите. Гореща линия. Фактите, такива каквито са. На 5 октомври полковник Атанас Атанасов, директор на Националната служба за сигурност, на горещата линия. Гореща линия. Гледайте програма всяка неделя. Една продукция на Кевор Кеворкян, която се излъчи директно от студио 1 на Българската национална телевизия, както и с включване на Милано, Италия. Програмата съдържаше футбол от безподобното калчо. Милан Виченца, директно от Милано, завършил 0-1. Телевизионен справочник. От мястото на събитието. Бой Зол. Различният ритъм. Премиери. Лице на заем. Гореща линия.